interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ideile interesante desprinse din capitolul 33 al cărții Geneza continuă și astăzi. Le depănăm noi, Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Peicu. Cei doi frați, Iacov și Esau, s-au revăzut după multă vreme în care au fost dușmani și se pare că vrajba dintre ei a dispărut. Esau îl invită pe Iacov la el, propunându-i să-i lase și oamenii care să-l protejeze. Care a fost răspunsul lui Iacov când a aflat că fratele lui Esau vrea să-i lase o escortă?
Mi-ajunge să capăt trecere înaintea ta. Mie nu mi-e frică de lumea asta, fratele meu, Esau. Pericolele mele nu vin din lumea asta. Pericolele mele sunt de altă natură, sunt pericole morale. Vezi, dacă eu am fost nefericit, nu am fost că mă atacă dușmanul. Nu, eu am fost nefericit pentru că știu că eram certat cu tine. Deci o situație morală deteriorată este un pericol mai mare decât o deteriorare de poziție socială. Deteriorarea morală este mai puternică decât deteriorarea socială. Poți să fii despărțit de familia ta, despărțit de fratele tău. Dumnezeu îți va da soluții de supraviețuire. Oriunde și oricum. Dar dacă rana pe care o este de ordin moral, asta este mult mai grav. Pe asta n-ai cum să o rezolvi. Nu o rezolvi cu armate de ostași, cu supraveghere ostășească, militară, cu îmbrățișări, cu... Nu, trebuie să o rezolvi de altă natură. Asta îi spune Iacob. Problema mea era să știu că m-a iertat, să știu că mă iubești iarăși. Asta era problema mea. Asta zice el. Nu vreau să știu altceva. Între noi n-am nevoie, vreau să capăt, mi-ajunge că am căpătat trecere înaintea ta, că m-ai iertat. Mi-ajunge lucrul acesta.
Ei bine, după acest schimb de replici, care a fost deznodământul?
Păi, Esau a înțeles. Se pare că nu era așa încăpățânat cum părea și cum suntem noi tentați să credem. Și m-a înțeles, argumentele erau clare. El chiar a avut încredere în cuvântul fratelui său. Se pare că iertarea a fost chiar adevărată, cel puțin din punct de vedere al lui Esau. De asta mă gândeam odată că între cei doi parcă Dumnezeu a avut mai mult de luptat cu Iacob decât cu Esau. Văd un Esau foarte ușor influențat de niște gesturi de pace. El gesturile de pace... Lui sunt destule gesturile de pace. Iacob îl vedem mult mai rezolvat. El este mult mai suspicios. Dacă, frate meu, nu sta cu mine, pleacă cu mine. Când iubești pe cineva, vrei să-l depărtezi sau să-l apropii?
Să-l ții lângă tine.
Uite, Esau, ce-ar fi cu fratele lui? Să-l țină lângă el sau să-l depărteze cât mai repede? Ce-a zis Esau? Rămân cu tine, vino, ai să-ți dați din oamenii mei. Vreau să fiu cu tine, frate meu. Da, asta este o atitudine iubirii. Ce zice Iacob?
Mă descurc și singur.
Chiar dacă nu o zice direct. Hai, pleacă cât mai repede că eu mă descurc singur.
Nu prea am nevoie de tine.
Nu am nevoie de tine. Nu vreau să fii cu mine. Nu vreau să mergi cu mine. Unde, la ce ne duc aceste lucruri? Această atitudine a lui Iacob. Ce era în sufletul lui? El vrea să capete iertare. El asta urmărea. Și știi ce cred? Cred că Iacob nu se iertase pe sine. El nu se iertase. El avea în sufletul lui mai multe răni. Încă nu se vindecaseră rănile. Rănile robiei, certurilor cu cumnații lui, cu socrul lui, cu fratele lui. Încă nu se iertase.
Erau de zeci de ani.
Uite cum procedează. Îl iubea Iacob pe Esau? Găsim câteva frânturi de dovezi că Esau chiar îl iubea și chiar a trecut peste toate astea. Dar nu le găsim la Iacob. Hai să mergem mai departe. Poate că mai departe capitolul ne mai descoperă câte ceva.
Cum se desfășoară mai departe viața lui Iacov, aflăm din Cartea Genezei, capitolul 33, versetul 17. Iacov a plecat mai departe la Sucot și a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului acela numele Sucot, care înseamnă colibe. A fost mult mai interesant decât fără Esau?
Nu. Dacă mare a vrut când s-a despărțit, că vine după el, da? Și uite ce face Iacob. Îmi pare rău dacă îți rănesc cumva simțămintele tale față de Iacob. Dar asta e ce se vede. Nu se duce după Iacob. Ăla se duce acasă și le așteaptă mult și bine. Cum a plecat Esau acasă? Hai să mergem acasă, că vine și fratele meu. Hai să-i pregătim locul unde o să tragă, unde o să-l așezăm, unde să-i fie turmele, unde să...
S-o fi stricat mâncarea?
Ei, nu, că nu fi chiar mâncare, dar totuși, da? Vine fratele meu cu o avere mare, cu turme mari, multe, și probabil că l-a așteptat sau un timp. Până când a venit cineva și a spus, păi de ce pregătești tu pentru fratele tău? Că fratele tău și-a făcut și colibe, de aia și spune aici. Când cineva își zidește colibă sau casă într-un loc, ce înseamnă lucrul ăsta? Că nu e migrator, da? Și că vrea să se stabilească acolo. Sucot. Da? La Sucot zice că s-a adus. Sucot înseamnă îngrătituri sau țarcuri. Țarcuri făcute din crenguțe, împletite la oaltă. Sucotul era pe Valea Iordanului. Deci s-a dus undeva unde erau pășuni pentru turme. Valea Iordanului, că era o zonă verde. Zona aceasta, când s-au făcut mai târziu împărțirea Canaanului, a căzut în moștenirea lui Gad. Specialiștii tot încearcă să identifice dealul, așa, și cu Sucotul. Și până la urmă, la ora asta, se crede că un deal mare se numește Derala, aproape de gura râului Iaboc, acolo ar fi Sucotul și acolo s-ar fi așezat. De ce s-a întors înapoi spre râul Iaboc, na? Probabil că Iacob s-a întors cam pe unde văzuse el taberele alea, două tabere divine, de îngeri, care îl apărau. Nu se știe cât timp a rămas Iacob la Sucot. Faptul că a ridicat o casă, ceea ce niciunul din patriarhii de mai înainte nu făcuseră lucrul ăsta. Dar Iacob văzuse lucrul ăsta în Haran, la socrul lui. Acolo oamenii aveau case. Ei, și acum face și el lucrul acesta. Faptul că a ridicat o casă din zid sugerează că el a trebuit să fi locuit mai multă vreme în locul acela. Motivele pentru care a făcut așa ne sunt necunoscute. De ce n-a urmat planul pe care l-a făcut cu fratele lui? Și mi-a s-a schimbat. Noi am mai comentat așa, bănuind, și până la urmă am descoperit niște lucruri mai puțin etice, de aceea ne oprim, ca să nu tulburăm imaginația pe care și-au făcut-o oamenii noștri ascultătorii și unii dintre noi despre lucrurile acestea, despre oamenii și despre vremurile acestea. Oricum, în această hotărâre, probabil că l-a influențat și pășunea bună și populația destul de rară și răzleață din Valea Iordanului. Având mandat de la Dumnezeu să se întoarcă în țara părinților lui, Iacob foarte probabil că a găsit o primă ocazie de a-l vizita pe tatăl său înaintat foarte mult în vârstă. În vremea aceea, poate că i-a făcut o vizită și fratelui său, bănuim noi, dar textul biblic nu ne spune. Doar atât ne spune, că una s-a înțeles cu fratele lui și alta a făcut el.
Mare
Radio Vocea Speranței, de vorbă cu trecutul. La microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Destinația lui Iacov nu era Sucot, ci cu totul alta. Nici măcar acolo unde îl chema fratele lui.
Da. Numai că în versetul 18 se spune că la întoarcerea lui din Padan Aram, deci după mulți ani, Iacob a ajuns cu bine la Sichem, în țara Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Adică asta înseamnă că după multă vreme el a împlinit ce hotărâse împreună cu fratele său. El se întorsese în țara lui natală după multă vreme. Nu-l mai aștepta Esau acum. Se stinsese euforia acelei întâlniri, cu adevărat memorabilă, și care a schimbat practic istoria.
Ce știm despre cetatea Sichem, în care ar fi trebuit să ajungă Iacov?
Da, dacă Shalem sau Sichem, că e tutuna, este luat ca numele locului, atunci Sichem s-a referit la persoana din versetul 19, din capitolul 34, o să vedem, fiul lui Hamor, hetitul. Dacă Shalem înseamnă întreg sau teafăr, sensul pe care îl are cuvântul acesta, propoziția ar trebui redată altfel. Iacob a ajuns în siguranță teafăr în cetatea Sichem. Nu este nevoie să presupunem că Sichem a primit numele de la Sichem. Sichem, personajul din următorul capitol. Adică e vorba de fiul lui Hamor. Deoarece există deja ca cetate încă de pe vremea lui Abraham. Deci exista o cetate încă din vremea lui Abraham cu numele acesta. O inscripție egipteană mai târziu descrie o expediție militară egipteană împotriva unei cetăți, asta cam prin secolul al XIX-lea înainte de Hristos, expediție militară în cetatea Sichemului. Sichemul de aici este foarte probabil că este numele cetății unde mai târziu, în capitolul următor, o să-l întâlnim pe Sichem, fiul lui Hamor. Și Sichem se pare că nu este un nume de persoană, ci este un nume de loc, de cetate, și împăratul, cel care domnea peste cetatea și ținuturile acestea, primea și numele ăsta de Sichem.
Cum și-a organizat Iacov tabăra în Sichem?
Zice că a tăbărât în fața cetății. În fața cetății. La Sichemul acesta se face referire la Sichemul fiului lui Hamor. Hamor era tatăl împăratului Sichemului. Și aceasta este o anticipare a întâmplărilor următoare care îl implică și pe Iacob. E vorba de fântâna săpată de Iacob în fața Sichemului, unde a avut loc memorabila convorbire dintre Iisus și femeia samariteancă, din Ioan 4:6. Asta era fântâna lui Iacob. Aici Iacob sapă acea fântână memorabilă care rămâne până în vremurile Noului Testament. Și se pare că fântâna era săpată în partea de ogor care aparținea lui Iacob, cumpărat de la Sichemiți. Că el a trebuit să-și cumpere terenul pe care și-a așezat tabăra.
Se spune în versetul 19 din Cartea Genezei, capitolul 33, că partea de ogor pe care a cumpărat-o avea prețul de 100 de chesita. Ce înseamnă acest preț?
Deci, mai întâi Iacob a cumpărat un teren pe care și-a așezat tabăra și l-a plătit. L-a plătit și proprietarilor care țineau de cetate. Chesita era o unitate monetară amintită și în cartea lui Iosua. Și o mai întâlnim și în cartea lui Iov, amintită această valută, această unitate monetară, da? După cât se pare, ea nu s-a mai folosit curând după cucerirea Canaanului de către izraeliți. Pentru că nu mai este menționată în cărțile de mai târziu ale Bibliei. Unii comentatori sugerează că ea pare că a avut valoarea a 10 sicli, 10 sicli de argint. Însă este doar o presupunere, nu s-a găsit ceva foarte concret, un argument concret. Deci valoarea acestei chesita ne este necunoscută, dar este sigur că era o unitate monetară.
Prin cumpărarea terenului de către Iacob, el a dovedit credința sa în făgăduința că țara Canaanului avea să fie căminul său. S-a potrivit ca această bucată de pământ mai târziu să cadă în lotul urmașilor lui Iosif, care era fiul favorit al lui Iacob, da? Și, dacă ne amintim din Iosua 24:32, oasele lui Iosif au fost înmormântate aici, în bucata aceasta de pământ cumpărată de Iacob cu chesita de la fiii lui Sichem. Aici este și fântâna lui Iacob și mormântul lui Iosif. Construcția mormântului, da, astăzi se poate vedea chipurile mormântului Iosif, dar se vede că această construcție este de origine mahomedană. Da? Pentru că și mahomedanii țin la această istorie a lui Abraham, Isaac și Iacob.
După ce și-a instalat tabăra, odată a ajuns acolo unde dorea să ajungă, Iacob face un ultim gest. Care este acesta?
Acum, nu știu dacă a fost ultimul sau a fost primul, pentru că mi-amintesc de mai târziu din călătoria emigranților din Europa în America, în America, da, columbiană și precolumbiană, mai mult columbiană decât precolumbiană, că primul lucru pe care îl făceau emigranții când poposeau într-un loc și alegeau locul unde să așeze tabăra, deci unde să așeze localitatea pe care doreau să o înființeze, și primul lucru pe care îl făceau era, mai întâi construiau biserica și școala și apoi își construiau casele lor de jur împrejurul, și acestea rămâneau în mijlocul localităților. Ei, și Iacob face lucrul acesta, dar gestul l-am observat și la Abraham. Acolo unde Abraham ajungea, făcea două lucruri. Ridica un altar, săpa fântână. Și acestea rămâneau mărturii. Lângă altar era locul de închinare, fântâna era locul de binefacere. Locul de unde ei scoteau apa ca să bea și unde împrospăta. Locurile acele erau locuri aride, da? Foarte secetoase, cu soare mult, căldură multă și apa era rară, foarte scumpă. Deci, săpa, fântâni, acestea două sunt simboluri ale evangelizării și ale misiunii. Fântânile și altarele rămâneau. Și toți cei care treceau pe acolo întrebau, oricui e altarul acesta? Pe altarul lui Abraham. Sau treci pe lângă altarul lui Abraham. Păi, dar ce altar? Cărui zeu? Că să știu și eu să aduc închinare. Ei, zeul lui Abraham e de altă factură decât zeii noștri. Uite ce ne-a învățat el despre zeul lui. Și în felul ăsta se transmitea cunoașterea și cunoștința despre Dumnezeu, despre Dumnezeul lui Abraham. Lucrul acesta îl face și Iacob, da? Ridică un altar. Probabil că atunci când Iacob a ales această poziție, el avea în minte și altarul acela de odinioară al tatălui său Abraham și al lui Isaac. Dar nu ni se spune că a mai găsit lucrul acesta, dar aici au poposit și înaintașii lui. Oricum, fântâna și altarul au rămas ca niște semne de aducere aminte a noii religii propovăduită de către acest imigrant, nepota lui Abraham, fiul lui Isaac.
Și acest altar a căpătat și un nume care ne vorbește despre Dumnezeul lui Israel.
El Elohe Israel. El Elohe Israel înseamnă Domnul este Dumnezeul lui Israel. I-a pus și nume ca să știe trecătorul, să știe cel ce venea înaintea acestui altar, cui sau cărui zeu îi este închinat. Cui se închină el atunci când aduce o închinare la acest altar. Altarul acesta l-aveau până și grecii de pe vremea lui Pavel, l-aveau în cetate, era altarul unui Dumnezeu necunoscut. Și în predica pe care o ține Pavel înaintea atenienilor, el le face cunoscut un lucru. Voi nu știți cărui Dumnezeu s-a ridicat altarul ăsta, cărui Dumnezeu este închinat. Dar vă spun eu, uite, ăsta e Dumnezeul, Iisus Hristos, Dumnezeul Creatorul. Deci este interesant. Dacă n-ar fi fost altarul ăsta în Atena, Pavel, nu știu, ar fi trebuit să găsească o altă metodă de introducere în discuția cu atenienii, da? cu filozofii atenieni. Dar uite, Pavel se prinde de prezența unui altar. Ei, acesta era scopul pentru care ei ridicau altarele. În numele, el, Elohe Israel, s-a făcut sugestia că acest nume înseamnă consacrat, Dumnezeul lui Israel. Dumnezeul consacrat lui Israel, că Dumnezeul acesta este deosebit de alți Dumnezei. Pentru că, în general, ceilalți zei cer ca oamenii să le fie lor consacrați. Dar Dumnezeul care are simbol altarul acesta este mai mult de atât. Este un Dumnezeu care el este consacrat închinătorilor lui. Închinătorii trebuie să fie consacrați acestui Dumnezeu, Dumnezeului lui Abraham, dar spre deosebire de ceilalți zei, și Dumnezeul era consacrat și se ținea de cuvânt și urmărea binele închinătorilor lui, ceea ce nu întâlnim la ceilalți zei. Așa era Dumnezeul lui Israel. Și sigur că orice închinător când auzea, făcea diferența și era atras de un astfel de Dumnezeu și de un astfel de altar. E, noi, după ce am auzit aceste cuvinte din acest capitol, suntem atrași spre Dumnezeul acesta să ne gândim foarte serios, să ne verificăm zeii la care ne închinăm și să alegem nu doar un Dumnezeu căreia să ne consacrăm, ci să găsim și pe acel Dumnezeu care și El ni se consacră nouă. Și Dumnezeul adevărat, Creatorul nostru, ne-a fost consacrat. El a dat pe Fiul Său la Golgota ca să ne salveze pe noi. El nu cere doar închinarea noastră necondiționată. El vrea ca închinarea noastră să fie un răspuns la iubirea pe care El ne-o poartă nouă. Și a dovedit din plin că ne iubește și merită să avem un astfel de Dumnezeu.
Stop de iubire în ea, speranța.
De săptămâna viitoare vom studia capitolul 34 al cărții Geneza. Vă așteptăm și atunci pe frecvența noastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.